Радійський роман.
Добр вечер, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Nocoj smo pri 20. delu radijskega romana Kruh močnih, pri 29. poglavju. Ne veš, kaj današnji prinaša. Tak je podnaslov vzet iz knjige pregovorov. V Filipih si že več kot leto in pol, pa še nisi članica ceha, Lidija. Jo je vprašal Rufus, ko sta se počasi sprehajala po trgu. Lidija je sklenila roke, da bi se ji nehale tresti. Ne še, Rufus, morda naslednje leto. Rufus se je odhrkal. Če ti gre za denar, ti lahko posodim, kolikor potrebuješ za letno članarino. Plačala mi boš, ko boš lahko. Lidija je narahlo odkimala. Če bi sprejela tako posojilo, bi se njun odnos spremenil. Preveč dolžno bi se počutila. Kaj pa, če mu ne bi mogla vrniti? Odplačati bi mu morala z izdelki, kar bi si težko privoščila. Z Rebeko sta že tako komaj izhajali. Tveganje bi bilo preveliko. Hvala lepa, prijatelj moj. Raje bi počakala. Ni še pravi čas, to je vse. Razumem. Rad bi ti bil pravi prijatelj, h kateremu boš prišla, ko boš potrebovala pomoč. Lidija se je navihano nasmehnila. Enako velja tudi zate. Rufus se ni zasmejal, kot je pričakovala, ampak je z resnim izrazom na obrazu pokimal. To si bom zapomnil, mlada dama. Ti si se že izkazala. Moj ugled je bil nekoč v tvojih rokah in ohranila si ga. Čeprav Filipi niso bili veliki, so se lahko pohvalili z lepšimi javnimi stavbami kot kakšna večja občina. Kot rimska kolonija z več kot poštenim deležem bogatih, upokojenih vojakov, uspešnih zlatarjev in s prihodkom bogatih rudnikov v bližini je bilo v Filipih veliko denarja in veliko zdolgočasenih, premožnih prebivalcev, ki so ga voljno zapravljali. Lično gledališče, ki je stalo ob vznožju hriba, je ponujalo zelo priljubljeno razvedrilo. Lidija in Rebeka si nista mogli privoščiti, da bi hodili na igre. A včasih, ko jima je dovoljeval natrpan urnik, sta se povzpeli na hrib za gledališčem in izdaljave gledali predstave. Rebeka, ki je imela poleg ljubezni do poezije tudi izreden spomin, se je naučila večino besedila. Zato je lahko igro, latinsko ali grško, pozneje ponovila. Nekatere igre so bile preveč nespodobne za Lidijin okus in tudi Rebeka jih ni marala gledati. Kljub temu pa je bilo dovolj predstav primernih za njun okus, da sta lahko uživali v zelo različnih uprizoritvah. Vsako dejanje ju je po svoje očaralo, naj so bile to Plautove komedije ali Senekove tragedije. Lidija je sedela na sivi skali, obdajalo jo je grmičevje, glasovi igralcev so odmevali po pobočju. Zdelo se ji je, da je stopila v popolnoma drug svet, kjer so njene nepomembne težave zbledele v primerjavi z velikimi pripovedmi tistega časa. To je bilo njeno najljubše razvedrilo. Ko je breme težav postalo pretežko, si je v torbo dala velik kos kruha in sira in Rebeko zvlekla v gledališče. Ni se jima svitalo, da jima bo to preživljanje časa spremenilo življenje. Nekega večera, ko sta se pripravljali, da bosta zaprli delavnico, sta pred trgovino zaslišali nemir. Ker v soseski po noči ni bilo varno, sta ponavadi po sončnem zahodu zapahnili vrata. Tokrat sta malo zamujali. Še preden bi Lidija lahko zaprla in zapahnila vrata, se je v delavnico opotekel moški. Opotekel se je na eno stran, nato na drugo, končno pa se je ujel. "Gospe," je rekel in kraljevsko pokimal, "se opravičujem, da jo je tako nespodobno motim. Mislim, da sem se popolnoma izgubil, dejansko in v prenesenem pomenu. Ampak morda je dejansko v tem trenutku pomembnejše." Čeprav je govoril nerazločno, je imel njegov glas še vedno tisti znani, bogati, globoki prizvok. Lidija ni mogla odvrniti oči od njega, ker je spoznala, da ga je slišala v gledališču. Rebeko je sunila pod rebra. "To je igralec Leonid." "Na uslugo," je odvrnil igralec in se poklonil. Kolena so se mu zamajala, izgubil je ravnotežje in padel na obraz. Lidija in Rebeka sta se spogledali, nato pa sta mu hiteli pomagati. "Izvolite, sedite na ta kup in se naslonite na zid," je rekla Lidija. "Zelo si prijazna. Mislim, da mi bo slabo, zelo slabo. Morda bi se želeli umakniti." Lidija je še pravi čas zgrabila posodo in mu jo postavila pod brado. Ni vedela, ali naj se smeji ali jezi. Zaradi dela, ki ju je še čakalo tisti večer, nista smeli izgubljati časa s pijanim igralcem, četudi je bil na odru sijajen. "Kako strašno se vam vsiljujem," je zamrmral, potem ko se mu je nehalo dvigovati. Sprejel je robček in si obrisal usta, čeprav je moral trikrat poskusiti, da jih je našel. "Kje sem?" Očitno se ni mogel zbrati in tudi pogled je upiral med obe ženski. "V moji delavnici," Lidija je povedala ime ulice. Po pogledu na brezizrazni Leonidov obraz je povedala ime večje ulice, ki je prečkala njuno. Še vedno je ni prepoznal. "V Filipih ste," je nazadnje rekla. "O, zdaj sem pa pomirjen. Vem, kje je to. Bi me zdaj lahko usmerila proti domu?" "Kje pa je vaš dom?" ga je vprašala Rebeka in ko ji je odgovoril, je zavzdihnila. "Na popolnoma drugem koncu." Lidija je zavzdihnila. Iz delavnice ni mogla vreči popolnoma zmedenega človeka. "Mislim, da se ne bi smeli vrniti domov, Leonid, ker se ne počutite dobro. Ne bi bilo varno, da sami tavate po mestu. Lahko vas kdo oropa ali še kaj hujšega. Ste bili v družbi prijateljev? So v bližini? Lahko bi jih poiskali."
"Na začetku sem bil v družbi tovarišev. Ne bi jim mogel reči prijatelji. Razen, če bi bil izjemno nezahteven. A že pred nekaj urami so se naše poti ločile.
Potem bi morda morali premisliti o tem, da bi tukaj prenočili, kot najin gost. Vest mi ne dovoljuje, da bi vas samega poslala ven."
"Danes še nisem prejel tako očarljive ponudbe. Pravzaprav vse leto. Pokaži mi posteljo in umaknil se bom."
Lidija je možu pripravila svojo posteljo v najbolj oddaljenem kotu delavnice, ki v resnici ni bil tako daleč. Potem, ko ga je poslala v posteljo, je sedla za nove statve in še več ur tkala. Rebeka pa je predla volno. "Danes bova morali spati skupaj," je Lidija rekla prijateljici. Nato pa močno zazehala.
me sploh ne moti. Lahko bi spala na ježu, tako sem utrujena.
Ne morem verjeti, da veliki Leonid spi na tvojih rjuhah.
Hočeš reči, da se je onesvestil na moje rjuhe.
Morda bi zdaj lahko posteljnino prodali po visoki ceni. Tukaj je spal slavni igralec. Tudi vi lahko položite glavo na mesto, kjer se je slinil.
Delavnico je napolnil smeh. A že čez nekaj trenutkov je bilo na mesto njega slišati tiho dihanje dveh izmučenih žensk, ki se je mešalo z glasnim smrčanjem nepričakovanega gosta. Sonce je bilo v zenitu, ko se je Leonid končno zbudil. Nekaj dolgih trenutkov je še napol v spanju ječal, potem pa je odprl oči.
Sem mrtev?
Je vprašal.
Menda ja ne, je odvrnila Lidija. Težko bi razložila, kako se je truplo znašlo v moji postelji. Podala mu je čašo tople vode, sladkane z medom in kos kruha. Igralec je spil požirek vode in se spačil.
O, boginja, zakaj me skušaš zastrupiti? Sem ti storil krivico, ki se je ne da odpustiti.
Nisem boginja. Ime mi je Lidija. Trgovka škrlatom sem. Mislila sem, da vam pomagam.
Naj ti dam na svet, Lidija, trgovka s škrlatnimi oblačili. Moškemu zjutraj ne dajaj vode, razen če je za britje. Mar za vrati vidim sonce?
Tega pa prepoznate, kaj ne?
Luna in zvezde so mi daleč ljubši spremljevalci, ne bom zanikal. Sem noč preživel v tvoji sijajni družbi, boginja moja.
Lidija je prhnila.
Ne, spali ste tukaj, z Rebeko pa sva spali tukaj. Potem imam še večjo nesrečo, kot sem mislil. Počasi se mi spomin vrača. Ko sem se sinoči izgubil in se slabo počutil, si me prisrčno sprejela v svoj dom. Kakšna redkost je najti dobroto na tej zemlji in za povrh še iz rok take lepotice. Ti si jajni lasje so kot reka tekočega jantarja in to gotovo niso oči, ampak dragulji, perzijski turkizi z zvezdami. Kako lahko trguješ krlatom? Takšen obraz bi morali ljudje videti. Vsi moški bi ga morali občudovati. Pridruži se mi na odru. Nismo več tako oskogledi kot v preteklosti. Ženske danes lahko vstopijo v plemenit poklic igranja. Duhovita boš kot juna.
Lidija je za trenutek pogledala v čedni, razuzdani obraz.
Morda ne bi smeli sami kovati verzov.
Planil je v smeh. Morda je bil to prvi iskreni zvok, ki je prišel iz njegovih ust.
Morda res ne, je priznal. Vstal je in prvič pogledal okoli sebe. Videti je bil osupel ob pogledu na blago, ki ga je Lidija ravno kar obesila na steno.
Si ti to izdelala?
Lidija je pokimala. Nazaj vzamem vse, kar sem rekel čez trgovanje škrlatom. Tvoje mesto je na Olimpu. Kaj počneš v tej luknji bogu za hrbtom? Niti Rufusova delavnica v vsem svojem sijaju nima česa takega. Povej, prosim, koliko hočeš za to.
Lidija mu je povedala.
Dobra kupčija, je odvrnil. Tako je na dan potegnil mošniček in odštel denar. Tukaj je še nekaj za vse težave, ki si jih imela sinoči z menoj.
Blago je zvil in si ga pritisnil k srcu, kot bi se ne hotel več ločiti od njega. Pri vratih se je obrnil.
Pridita nocoj v gledališče. Rekel bom, naj vama prihranijo najboljša sedeža. O, Lidija, moja boginja škrlata.
In že ga ni bilo več. Odšel je tako hitro, kot se je prikazal, čeprav se je res nekoliko manj opotekal. Rebeka se je zasmejala. Tvoje dobro srce se je vsekakor obrestovalo. Kupil je najdražji kos, ne da bi barantal. Lidija je nekaj trenutkov strmela v denar, ki je počival v njeni roki. Pa to še ni vse. Dodatni kovanci, ki mi jih je dal za sitnosti, ki sem jih imela z njim, so ravno dovolj za članarino v cehu. Rebeka je od začudenja pozabila zapreti usta. Kruh močnih. Njene besede so glasno odzvanjale po sobi. Nekaj trenutkov sta ženski odreveneli stali, ne da bi našli besede. Lidija je kovance stisnila k prsim. Ko je končno lahko spregovorila, se ji je glas tresel od veselja. Naj bo hvaljen Gospod v nebesih, najinega čakanja je konec. Kovanci, ki jima jih je tako brezbrižno podaril igralec, ima bodo spremenili življenje. Začela je plesati po delavnici in potegnila Rebeko za seboj. Zadihana in zardela od vznemirjenja se je ustavila in znova preštela kovance. Če ne bi radi hodili v gledališče, ga ne bi prepoznali in mu ne bi ponudili prenočišča. Gospod poskrbi na zelo nenavaden način, ko in kjer najmanj pričakuješ. Leonid v najini delavnici. Kdo bi se lahko spomnil česa takega? Veš, že 6 mesecev molim. Zakaj Bog ni poslal Leonida že tedaj, ko sem prvič molila? Zakaj mi je tako dolgo pustil čakati? Zato, da si se učila zaupati van. 6 mesecev ni tako dolgo, ko gre za molitev. Sicer pa mislim, da je danes čas za slavljenje in ne pritoževanje. Tvoje dolgo čakanje je nagradil z najboljšimi sedeži v spodobni gledališki predstavi. Brezskrbna Lidija se je veselo zasmejala. Stara je bila 19 let. Imela je svojo delavnico in lahko se bo učlanila v ceh za mojstre barvanja v Filipih. In pri tem bomo tukaj za nocoj naredili piko, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Hvala vam za pozornost. Bodite spet z nami prihodnji četrtek. Lahko noč.
Radijski roman.